Бишкекте кечки саат жети ободо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен, кадырман угарман, 16 декабрь дүйшөмбү күнкү дагы бир кезектеги жарым саат берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Койташ окуясына байланыштуу саясатчы Равшан Жээнбеков 2 айга камалып, бул иш боюнча күйөөлөр кайрадан тынымсыз суракка чакыртыла баштады.
Азыр тыныгуу 2:30 чейин, 2:30 кайра келем. Мен сыр айыптоо боюнча документке кол койдум, анткени бул иш сыр катылган экен, засекреченное дело дейт да.
Индияда жарандык жөнүндө мыйзамга каршы нааразылык акциялары 5 күндөн бери уланып жатат.
Биз өкмөт жактырган мыйзамга каршылык билдирип жатабыз. Бул документ бир топтун укугун басмырлап коёт. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган.
Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта уктурабыз. Адегенде бүгүнкү күндүн соңку кабарлары менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Жеңиш, куш убак кечиңиздер менен. Кыргыз-Тажик чек арасында абал туруктуу экенин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлап, жаңжалдашкан кишилер тарап кеткенин билдирди. Тажикстандан расмий маалымат айтыла элек. Бүгүн Баткен облусунун Көкташ айылында Тажикстандын жарандары тактала элек чек ара тилкесинде тосмо орнотуп жатканы маалымдалган. Буга нааразы болгон Кыргызстандын 30-40 жараны чогулуп, Кыргыз-Тажик жарандарынын ортосунда чыр чыккан. Окуя болгон аймакта Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү, кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү жана Тажикстандын Согди облусунун губернаторунун орун басары жолугушту. Кыргызстан чек араны делимитация жана демаркация иштери бүтмөйүнчө тактала элек аймакка кандай гана курулуш иштери болбосун жүргүзүлбөшү керек деген талап коюп келатат. Орусиянын Хабаровск шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулардын сабалганы боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Орусиянын Бишкектеги элчилигинин кеңешчиси бүгүн Тышкы иштер министрлигине чакыртылган учурда билдирди. Министрлик кыргызстандык айдоочулардын орусиялык тартип коргоочулар тарабынан сабалганына байланыштуу нааразылыгын билдирип, мыйзамга каршы келген окуяны сындады. Расмий Бишкек буга байланыштуу ишти калыс иликтөөнү, ошондой эле кыргызстандыктарды урток мокко алгандарга катуу чара көрүүгө чакырды. Хабаровскиде иштеген кыргызстандык айдоочулар Ромондун зомбулугуна кабылганын айтып арызданышкан. Азаттык радиосуна кайрылгандар 80 чакты кыргызстандыкты 12 декабрдын кечинде күч кызматкерлери автопарктан алып кетип, 3-4 саат бою урток мокко алганын билдиришкен. Казакстанда эгемендик күнүндө акцияларга катышкан ондогон киши кармалды. Башкалаа Нур-Султанда полиция тынч жүрүштү токтотту. Президент администрациясынын имараты көздөй бараткан кеминде 50 кишини кармап кетишти. Анын алдында митингчилер 86 жылкы желтоксон окуяларынын жана 2011 жылы жаңы өзөндө болгон кан төгүүнүн курмандыктарын эскеришкен. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Алматыда бери дегенде 40 активист кармалганын маалымдады. Нур-Султан жана Алматы шаарларында оппозиция жана жарандык коом активисттери акцияларга чыгып, саясий туткундарды бошотууну, фундаменталдуу укуктарды камсыздоону талап кылышкан. Акция болгон жерди полиция курчоого алды. Кечиресиздер, баш калаада акция болгон жерди полиция курчоого алган. Жергиликтүү бийлик өкүлү жыйын уруксатсыз өтүп жатканын айтып, элди тарап кетүүгө чакырды. Алматыда Ойгон Казакстан жарандык кыймылынын санкцияланбаган митинги өттү. Жаштар ошондой эле парламенттик жумурият үчүн Назарбаевсиз Казакстан, Чалгет деген урандарды чакырышты. Митингге чыккандар демократиялык реформаларга үндөштү. 33 жыл мурун Алматыда казак жаштар Советтик Казакстандын башына Кремль тарабынан дайындалган Геннадий Колбиндин келишине каршы чыгышкан. 2011 жылы болсо Маңгыстау облусунун Жаңы Өзөн шаарында мунайчылардын көтөрүлүшүн күч менен басылганда расмий маалымат боюнча 17 киши өлгөн. Эл аралык мунапыс уюму Иран бийлиги өткөн айдагы нааразылык акцияларынан кийин дагы деле ырайымсыз куугунтук кампаниясын улантып жатканын билдирди. Ал акциялар маалында укук коргоочулардын эсебинде кеминде 304 киши өлгөн. 16 декабрда жасалган билдирүүдө Лондондо жайгашкан уюм белгилегендей, бийлик Ирандагы куугунтук жөнүндө ооз ачпасын деп миңдеген демонстранттарды, журналисттерди, укук коргоочуларды жана студенттерди камап жатат. Ноябрдын орто ченинде Тегеран өкмөтү күйүүчү майдын баасын көтөрүп бензинге чектөө киргизип жатканын жарыялагандан кийин эл козголгон. Иран бийлиги Тостополоңдо 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдаган жана каршылык акцияларына байланыштуу АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы сыяктуу чет өлкөлөрдү айыптаган. Human Rights Watch уюму нааразылык акцияларында ажал тапкандардын саны алдаганча азайтканы үчүн Тегеранды сындаган. Украина азербайжандык оппозициялык блогер Элвин Исаевди Бакуга депортациялады. Азербайжан башкы прокуратурасы аны оор кылмышка шектүү деп издөө жарыялаган. Бул тууралуу Азербайжандын мамлекеттик миграция кызматы 14 декабрда билдирди. Маалыматка караганда 39 жаштагы Исаев Украинанын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 12 декабрда өлкөдөн чыгарылган. Мекенине келери менен Баку сотунун 22 августта чыгарган чечимине ылайык камакка алынды. Исаевке кандай айып тагылганы расмий билдирүүдө айтылган жок. Блогер Украин президенти Владимир Зеленскийдин Бакуга сапары алдында депортацияланды. Расмий Киев Исаевдин мекенине кайтарылышын комментарийлеген жок. 98 жылдан бери Орусияда жашап келген активист интернетте Азери президентин сындап диктатор деп атаганы бар. Ошондой эле өз өлкөсүндөгү коррупция тууралуу жазчу. 3 жылдан кийин орус жарандыгын алып, бирок быйыл августта Санкт-Петербург соту жарандыктан ажыратуу жана өлкөдөн чыгаруу чечимин чыгарган. Сентябрдын аягында Исаев Украинага кеткен. Жаңы жылды белгилөөгө байланыштуу кыргызстандыктар 1 январдан 7 январга чейин эс алышат. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Токтомго ылайык 5 күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 24 февральдагы дем алыш күндү, 2 январдагы иш күнүнө, 9 марттагы дем алыш күн, 3 январдагы иш күнүнө, 23 марттагы дем алыш күн, 6 январдагы иш күнүнө которулат. Жеңиш.
Рахмат Айнура, кесиптешим тааныштырган жана башка улуттуу деген маанилүү жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз.org. Эми аба ырайы тууралуу. 17 декабрда жаан чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдор тайгак жана тоңголок болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метр секундага жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүзү 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү 0 градустан 5 градуска сен жылуу. Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу. Ошто, Жалал-Абадда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүзү суук болсо, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүзү 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27 градус, күндүзү 6-11 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын төмөнкү температурасы 7-9 градус суук болсо, күндүзү жогорку температура 2-4 градус болот. Эми макала баяндарга өтсөк, Койташ окуясына байланыштуу саясатчы Равшан Жээнбеков 2 айга камалып, бул иш боюнча күбөлөр кайрадан тынымсыз суракка чакыртыла баштады. Парламентте ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жардамчысы кармалып, бирок ал өзү эмнеге камалбай жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева да суракка чакыртылды. Ал эми жоопко тартылып жаткан тарап саясий куугунтук күчөп, аларга карата кысым башталганын айтып чыгышты. Тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кененирээк баяндайт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева 16 декабрь күнү дагы суракка чакыртылып, күбө катары көрсөтмө берип жатканы белгилүү болду. Ал Койташтагы барымта алуу жана башалмандык уюштуруу окуясына байланыштуу башка бир күбөлөр менен көздөштүрүлүп, сурак берип жатканы кабарланды. Бул тууралуу билдирген Кундуз Жолдубаева тергөөнүн сырын ачыкка чыгаруу боюнча тилкат бергендиктен, аталган сурак протоколунун мазмуну туурасында эч нерсе айта албастыгын билдирди.
Азыр тыныгуу, 2:30 кайра кирем. Мен сыр айтпоо боюнча документке кол койдум, анткени бул иш сыр катылган экен, засекреченное дело дейт да. Ошондуктан мен эчтеке айта албайм, айтсаңыз жоопко тартыласыз деп эскертүү берди. Эмне деген тергөө амалдары жүрүп жатат, мисалы ким менен беттештүү болуп жатат деген, эмне деген тергөө амалдары болуп атканда айта албайт экен. Билбейм, азыр эми пока ошондой эле, 2:30 кайра киребиз да, суроолор көп дейт эми.
Өткөн аптанын аягында Койташ окуясы боюнча кармалган саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасы каралып, сот аны тергөө бүткөнгө чейин 2 айга камоо чечимин чыгарган. Равшан Жээнбеков анын бөгөт чарасын кароонун астында муну бийликтин саясий басым көрсөтүү аракети катары кабыл алды.
Бийлик бүгүнкү күндө элди алактысы үчүн Атамбаевдин шылтоосу менен мага окшогон эч кандай тиешеси жок адамдарды камоого өтүп атат. Мени эмне менен камап атат? Ушул бирөөлөр айтты менен мага кылмышын козгоп, мынакей мени камап атышат бүгүн. Жана токтом менен тааныштырганда көрдүм, бирөөлөр айтты деп токтомдо жазылып турат. Ошол менен мына мени камап атышат. Конкреттүү мынакей акча берди, бирөөнү уюштуруп келди, басып алгыла деди деген бир дагы видео запись, аудио запись эч нерсе жок. Ошон үчүн жанагындай бирөө айтты менен гана камап атышат.
Ошол эле кезде мурдагы президент Атамбаевдин жана койташ окуясы боюнча жоопко тартылып жаткан башка адамдарды коргогон адвокат Замир Жоошов эми анын өзүнө дагы аскер прокуратурасынан суракка чакыруу келгенин билдирди.
КСКдан түшүнүксүз да кайсыл макамда чакырган күрөөбү же чектелүүчү. Анан мен барган эмесмин эки себептен. Биринчиден туура эмес түзүлгөн ал чакыруу каты. Түшүнүксүз да. Экинчиден мен ал күнү бош эмес болчумун. Эгер туура түзүп туруп чакырышса барам, эгер туралары мен коргоп жаткан адамга тиешелүү болсо анда жооп бере албайм. Негизи мен бир кылмыштын күбөсү болуп калсам адвокат болгонуна карабай жараң катары күрөө катары чакырса болот.
Анткени менен Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү экс депутат Исмаил Исаков барымта калуу жана башалмандык уюштуруу фактыларын тергөөнүн алкагында айрымдары камалып кээ бирөөлөр суракка чакыртылып жаткан жагдайды саясий куугунтук катары карабайт. Анын айтымында бул иште тактоону талап кылган бир катар учурлар бар.
Өзүнө каршы пикир айткандардын баарын өзүн жабам деп камаган учурлар бизде болду. Эми азыр андай эмес да. Сан Асан деле өзүнүн орду бар, Равшан Жээнбектин өзүнчө орду бар, анан ошол окшолондо жөнөкөй эле келе шакетип эле нерсе кылып сен күнөөлүү экен деп айтпайт да. Канча мынча жагдайлар бар, мына ошолордун баарын тактап анан аныкка чыга элек деген гана аракеттер. Эми ал Равшан Жээнбеков ошолордун арасында жүрдү, ал жерде өлүм болду, ал жерде 6 жоокерди барымтага алып кармашты. Эми Курсан Асанов винтовканы кармап патрондугун алып коет, аны тергөөдөн башка эч ким кармаганга акысы жок болчу, колун тагып алыш керек эле. Эмне кетиң деген да суроо жаралды. Пакет боюнча маселе 3 жагдайды териштирип көрүш керек.
Ал эми мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов 14-декабрь күнү таңга маал анын айдоочу карата коркутуу үркүтүү болгонун айтып, муну ал өзүнө карата басым катары баалады.
Мен айдоочума эртең менен саат 6:00 нападение кылды. Ошол арыз РППга регистрация болгон жок, бүгүн регистрация кылабыз деп атат. А буру деме үчүн каттаган жок. Бүт баарын жазып берген болчубуз. Расследование кылыш керек да ушундай нападение болуп атканда. Эмне үчүн алар жашырып койду? Кийин ошол кишинин өздүгүн такташ керек болчу. Бул эмне деген адам? Эмне үчүн нападение кылды? Эмне үчүн өз убактында ошол ишти козгогон жок? Ошону биз выяснять этип атабыз.
Ошол эле кезде Кыргызстан фракциясынын депутат Урмат Самаев парламентте мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Койташта өз алдынча сүйлөшүү жүргүзүп, анын колунан табышмактуу баштык алган жана андагы куралдардын окторун чыгарган министрдин орун басары Курсан Асанов камалбай бул үчүн анын жардамчысы түрмөдө отурган жагдайга кызыкты.
Эмне себептен 22 жаштагы спецназ жаш жөөкөр Файзылда уулу Дамирбекти камап койдуңар? Ал эми түздөн түз приказ берип турган ошол пакетти алып барып бер деген башчы Курсан Асановду үй камагына чыгарып койдуңуздар. Эми түздөн түз тапшырманы Курсан Асанов берип аткандан кийин ушул Дамирбекти үй камагына чыгарып койсоңуздар жакшы болмок. Кызуу талкуу жараткан, чуу жараткан кызыл пакетти таптыңыздарбы? Ичинде эмне бар экенин аныктадыңарбы?
Аскер прокурору Нуркамал Набиев Курсан Асановдун жардамчысы камалып, бирок ага буйрук берген министрдин орун басары эмнеге боштонукта калганын кыскача түшүндүрдү.
Себеби Пайзылда уулу тергөөнүн маалыматы боюнча тергөөгө тоскоолдук кылып качып кетиши коркунучу бар эле. Ошол себептен ага карата ушундай башкаруу чарасы тандалган. Курсан Асановго карата мындай негиз жок эле ошол мезгилде. Кызыл пакет табылган. Кызыл пакетте Атамбаевга тиешелүү документтер жана башка буюмдар бар. Тергөөнүн сырына байланыштуу мен азыр айта албайм.
Буга чейин Койташ окуясы боюнча парламенттин депутаттары Асел Кодуранова менен Ирина Карамушкина дагы суракка чакыртылган. Андагы барымта калуу жана башалмандык боюнча президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов баш болгон бир нече адам кармалып, камакка алынган. Алардын арасынан Алга Кылычев тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына чыгарылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда аткаминерлерге ислам динин тууралуу лекция өтө турган атайын академия ачылмай болду. Билим берүү министрлиги менен Бириккен Араб Эмирлигинин Шейх Мухаммад Заид фонду түзгөн ислам академиясында исламдын баалуулуктары окутат. Светтик өлкө болгон Кыргызстанда ислам академиясынын ролу кандай? Мамлекеттик кызматкерге диний билим берүү канчалык зарыл? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Ислам академиясы ачылса, мамлекеттик органдын жетекчилери, аким, айыл өкмөт башчылары исламдын баалуулуктары катары боорукердик, сабырдуулук, кайрымдуулук жана мээримдүүлүк жөнүндө лекция угушат. Билим берүү жана илим министрлиги академия атка минерлердин диний билимдерин өстүрүү, коомдогу түрдүү диний радикалдык көз караштарды ажыратып таануу максатында ачылып жатканын билдирди. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков президенттин сайтына берген маалыматында сабак берүү үчүн атайын теологтор даярдаларын белгилеген. Министр бул долбоордун ишке ашуусуна министрлик көзөмөл кылаарын белгилегени менен азырынча анын статусу, каржылык маселелери туурасында толук маалымат айтыла элек. Ал эми интернеттеги маалыматтарга караганда академияны ачуу боюнча келишимге кол койгон. Шейх Мухаммед Заид фонду буга чейин Чеченстанда ишкерлерди колдоо алган долбоорлор менен иштегени жазылып жүрөт. Билим жана илим министрлигинин өкүлү Динара Бекташева академия үчүн Токмок шаарынан 1,5 гектар жер бөлүнүп берилгенин маалымдады. Бекташева буга чейинки долбоордо академияда окутуу, магистратура жана теология жаатында илимий изилдөөчү институту деген 3 бөлүм болоору жазылганын билдирди. Ошол эле учурда министрликтин өкүлү академиянын атка минерлерге диний лекция өтүү функциясы жөнүндө маалыматы жок экенин билдирди.
Значит, мы еще не в курсе, может быть, ошондой метод, потому что еще заседанияга пока чолтолек, да? Значит, ошондой планга метод жат, но мы пока не в курсе, да?
Ислам академиясынын түзүү идеясын 1 жыл мурун президент Сооронбай Жээнбеков сунуштаган. Мамлекет башчы 2018-жылы 15-ноябрда Бишкекте өткөн Ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте аттуу эл аралык конференцияда сүйлөп жатып, коомдун өнүгүшүнө төп келген диний билим берүү үчүн Ислам академиясын түзүп, анын ишмердүүлүгүн мамлекет көзөмөлдөшү керектигин айткан. Ошол кезде айрым эксперттер өлкөнүн баш мыйзамынын 7-чи беренесинде дин мамлекеттен тышкары деп жазылганын эске салып, академия түзүү конституцияга карама каршы келбейби деген суроо кызуу талкууланган. Байкоочулар соңку 5-10 жылда кыргыз коомунун исламдашуусу тездик менен жүрүүдө деп эсептешет. Аны менен кошо ар кандай радикал топтордун идеологиясы дагы кулаш жайды. Коомдук ишмер жана педагог Үмүт Култаеванын пикиринде мамлекеттик кызматкерлерге илимий изилдөөгө негизделген салттуу ислам жөнүндө маалымат берилиши керек. Бирок ал даават формасында болбошу керек.
Үгүттөө иштери болбош керек, динге үндөө болбош керек. А бирок динди туура эмес түшүнүп аябай көп болуп атпайбы азырча? Динди айрыкча деңгээли төмөн жаштар түшүнбөй эле кетип, ашыкча ар кандай агымдарга берилип кетип атпайбы? Ошон үчүн классикалык ислам боюнча илимий негизде лекция окуса болот каалоочуларга, бирок только бир гана илимий негизде болуш керек.
Бирок саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков мамлекеттик кызматкерлерди кайсы бир ишенимге үгүттөө, мамлекеттик башкарууга диний баалуулуктарды аралаштырууну туура эмес деп эсептейт. Кадырбеков мамлекеттик башкарууда дин маселесине кылдат мамиле кылышы керек деди.
Көпчүлүктүн чечиминен светтик мамлекет деп чечим кабыл алдык да. Демек ал деген бул дин эч качан мамлекеттик ишке, мамлекеттик структурага, тем более жанагындай лекция окуганга жолу жок дегенди бекитет да. Бул негизги конституциянын талабы. Ошол эле кезде ушу светкиди алып коелу деген сөздөр да чыккан да. Мамлекеттин башында турган адамдар, саясатчылар ушуну эсине алып туруп, ар бир өз жолу менен кетиш керек дагы. Аларды бизге мамлекеттик ишке, мамлекеттик структурага, ошолордун идеологиясына кийлигишпей, биз алардыкына кийлигишпешибиз керек.
Соңку мезгилде мамлекетте саясатта диний фактор исламдагы айрым шариаттардын мыйзам менен карама каршылыгы көбүрөөк талкуулана баштаганы байкалат. Кыргызстанда дин тармагындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана аны жүзөгө ашыруу боюнча иш жүргүзүү үчүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Бул президенттин алдагы мекеме. Имамдардын билим деңгээлин, диний уюм, диний окуу жайлардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Азыр эми бүгүнкү күндүн учкай кабарларынан тааныштырып кетели. Кыргыз Тажик чек арасында абал туруктуу экенин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлап, жаңжалдашкан кишилер тарап кеткенин билдирди. Тажикстандан расмий маалымат айтыла элек. Орусияны Хабаровск шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулардын сабалганы боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Казакстанда эгемендүүлүк күнүнө акциясына катышкан ондогон киши кармалды. Жаңы жылды белгилөөгө байланыштуу кыргызстандыктар 1-январдан 7-январга чейин эс алышат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Бизде жаңылыктар улантат. Эми дүйнөлүк кабарлар менен берүүбүздү улантабыз. Индияда жарандык жөнүндө мыйзамга каршы нааразылык акциялары 5 күндөн бери уланууда. 16-декабрда Нью Делиде полиция митингчилерге каршы көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Жаңы мыйзамга ылайык Афганистан, Бангладеш жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген шартты берилет. Теманы Кубат Касымбек улантат.
Өрттөнгөн унаалар, буулган көчөлөр жана көрүүгө түшкөн эл. Индиянын бир нече шаарында мындай абал 5 күндөн бери токтоо жатат. 16-декабрда Нью Делиде полиция митингчилерди кууп таратуу үчүн кайрадан көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Бир нече демонстрант кармалганы кабарланды. Актылардын алгачкы күндөрүндө эле кеминде 5 адам каза тапты. Айрым аймактарда интернет байланыш өзгөлтүк учурады. Индиянын түндүгү менен чыгышындагы мындай нааразылыкка парламент 11 декабрда кабыл алган жарандык жөнүндө талаштуу мыйзам себеп болду. Документке ылайык, Ооганстан, Бангладеш жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген жол менен берилет. Нааразылыкка чыккандардын бири бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектеп, аларды обочудо калтырат деп эсептешет.
Биз өкмөт жактырган мыйзамга каршылык билдирип жатабыз. Бул документ бир топтун укугун басмырлап коет. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган. Бул Индиянын мүнөзүнө, секулярдык идеяларына каршы келет.
Деди акцияга катышкан студенттердин бири Шри Кумар. Индияда 200 миллионго чук адам ислам динин карманат. Сынчыл көз караштагылар бул мыйзамды премьер-министр Нарендра Модинин хиндуларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары санашат. Бирок Модинин Бхаратия Жаната партиясы бул документ диний куугунтуктан качкандарга гана баш калка берүүнү көздөрүн билдирип жатат. Кантсе да документке мусулман коомчулугунун укугун коргогондор гана каршы болгон жок. Демонстраттардын бир бөлүгү бул мыйзам иштей баштаса, Индияда, анын ичинде Бангладешке жакын жайгашкан Ассам, Трипура штаттарында миграциянын агымы күчөйт деп эсептешет. Бул аймактардын тургундары, иммигранттар жумуш орундарын, жер тилкелерин ээлеп алат деп чогулчулап жатышат.
Бангладештен келгендер көбөйгөндүктөн Трипуранын түпкүлүктүү эли өз аймагында азчылыкка айланды. Ассамдыктар да азчылыкты түзүп калат. Индиянын эли бизге жардам көрсөтөт деп үмүттөнөбүз.
Деп айтты Делиде акцияга чыккандардын бири Папори. Талаштуу мыйзамга байланыштуу эки башка талап менен көчөгө чыккандардын нааразылыгы качан токтоору азырынча белгисиз бойдон турат. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси жаңы мыйзамды табиятынан дискриминациялык мүнөздө деп сыпаттаган. Полиция айрым демонстранттар автоунааларга өрт коюп, башаламан кырдаал жаратып жатканы үчүн аларга катаал чара колдонууга ар кайсы болуп жатканын билдирди. Британия, Канада жана АКШнын бийлиги өз жарандарын азырынча Индияга барбай турууга чакырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик экономикасы өнүгүп, жакырлар көбөйүүдө. Кытайда китептер өрттөлүүдө. Дүйнөнүн эң кымбат балатысы Испания менен Сауд Арабиясында. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмаларга, макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Борбор Азиядагы ички дүңөнүн барган сайын жогорулаганына карабай, дүйнөдө экономикасы эң туруксуз өлкөлөр дал ушул чөлкөмдө экенин Евразинет басылмасынын баяндамачысы Сэм Хута жазат. Тажикстандын калкынын дээрлик 30% жакырчылыктын жеткен чегинде жашап, көбү Орусиядан иш издеп кеткен. Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүңөнүмү, жалпы экономикасы өнүгүп, өсүп жатканын эки өлкөнүн бийлиги тынбай айтып келишет. Бирок эл аралык каржы институттарынын изилдөөсүнө караганда дал ушул эки коңшуда жакыр жашагандардын саны көп. 2000-жылдан бери кыргыз тажик экономикасы 5% өсүүдөн 7.7% чейин жеткени катталган. Азия өнүктүрүү банкы 2017-жылы Тажикстандагы калктын 30% жакыр экенин, ал эми Кыргызстанда 25.6% деп аныктаган. Дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөргө салыштыра келгенде экономикасы, калкынын саны жана географиялык абалы жагынан окшош Непал мамлекети мындан 10 жыл мурун өп-жап жашагандардын саны жагынан Кыргызстан менен Тажикстандын азыркы кейпинде эле. Дүйнөлүк банк эки өлкөдө жакырчылык 2002-2009 жылдары 7% азайганын белгилеген. Анткени менен 2009 жылдан тарта бул индекс жылдан жылга 1% өсүүдө. Эмнеге бийлик экономика өнүгүп жатат дегени менен кедейликтин тору кенен жайылууда? Биринчи кезекте буга эки өлкөдө жумушсуздук, жаңы иш орундарынын жоктугу себеп. 100 миңдеген кыргыз тажик атуулуу Орусияга иш издеп кетүүгө аргасыз. Бирок расмий статистикада 2003-2013 жылдары экономикалык өсүш 7%, иш менен камсыздоо 2.1% өстү деп белгиленет. Дүйнөлүк банк эки өлкөдөгү жумушсуздукка жеке менчик сектордун өнүкпөй жатканын себеп экенин белгилейт. Маселен, Тажикстанда жалпы иштегендердин 13% гана менчик секторда. Ушундан улам Бишкек менен Душанбе дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөрдүн баш калаасы бойдон калууда деген оюн жазган автор.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы Кытайдын Гансу провинциясындагы Чэньюань шаардык китепканасында миңдеген китепти атайын өрттөшкөнүн, бул көрүнүш Кытайдын WeChat социалдык тарманда катуу сындалганын жазды. Коммунисттик партиянын идеологиясына каршы келген китептерди жок кылууга буйрукту Билим берүү министрлиги октябрь айында чыгарган. Бийлик коомдук тартипке каршы мазмундагы адабиятты жок кылуу деген саясатты баштаган. Гансу провинциясынын калкынын 20% Хуэй Дунган мусулмандары. Кытайда дини исламин китептерди жок кылуу саясаты Мао Цзэдундун учурунда да болгон. Азыркы лидер Си Цзиньпин да Маонун жолу менен бара жатат. Коомчулук социалдык тармакта бийликтин мындай саясатын сындагандан кийин расмий органдар эми китеп өрттөөнүн жашыруун ишке ашырмай болушту. Атургай жергиликтүү бийлик коомчулукка бул ишти иликтөөгө аларын тиешелүү жетекчилер жазаланаарын билдирди. Кытайдын китеп өрттөө саясаты биздин заманга чейинки 213-212 жылдары эле башталган. Басылма диний мазмундагы аятты жок кылуу жараяны Кытайдын саясатында улам кайталанган көрүнүш экенин жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити океандагы суунун деңгээли 2050 жылга чейин улам көтөрүлгөн сайын эл эң көп жашаган ири калаларды суу басып калуу коркунучу тууралуу макала жарыялады. Болжол менен 150 миллион адам жашаган шаарлар суунун алдында калышы мүмкүн. Түштүк Кытай деңизинин деңгээли күн сайын өтүлүп, Вьетнамдагы 20 миллион адам жашаган аймактар суу алдында калат. Тайландтын Бангкок шаарында да дал ушундай коркунуч турат. Окумуштуу Бенджамин Страсс менен Скотт Калп суу алдында калчу шаарлардын картасын чийди. Тайландтын 10% океанга чөгөт. Азиянын эң маанилүү экономикалык шаары делген Шанхайдагы 110 миллион адам жашаган жерлер да океан алдында калуу коркунучунда. Кошмо Штаттарында Жаңы Орлеан шаарын 2050 жылы толугу менен суу басат. Индиянын экономикалык борбору болгон Мумбайды да мухит жууп кетиши ыктымал. Эл аралык миграция уюму бул божомолду олуттуу кабылдап, дүйнө лидерлери азыртадан миграция агымына даяр турушу керектигин эскертүүдө. Египетте дүйнөлүк тарыхый мурас болгон Александрия шаары суу алдында калат. Ирак, Иран, Кувейтте да бир катар миллиондон ашык элдүү шаарларды суу каптоо коркунучу чоң. Вашингтондогу климат жана коопсуздук боюнча эл аралык борбор дүйнөнү суу каптаса социалдык, экономикалык, миграциялык абал курчуп, терроризм күчөп, согуш отуту танарын эскертет.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналы дүйнөдөгү эң кымбат балаттар тууралуу макала жарыялады. Асыл таштар менен жакутка чуланган 15 миллион доллардык балаты Испаниянын Марбелла аттуу мейманканасында экени аныкталды. Алмаз жакут таштар менен шөкөттөлгөн балатыны көрүш үчүн Кайли Дженнер, Ким Кардашьян сыяктуу жылдыздар да барып жатканы маалым болду. Анын дизайнери британиялык Деби Уинхэм буга чейин Дубайда дүйнөдөгү эң кымбат 50 миллион евролук тортту жасаганы менен атага чыккан. Нью-Йорктогу Рокфеллер борборунда 74 миң доллардык балаты коюлуп, АКШдагы эң кымбат балаты статусун алды. Буга чейин рекордун Гиннес китебине Бириккен Араб Эмирлигинин борбору Абу-Дабидеги 11 миллион доллардык балаты катталган эле. 2010 жылы коюлган бул балаты 181 кымбат баалуу зер буюмдар менен кооздолгон болчу. Көз жоосун алган оюнчуктарга бриллиант чигерилип, алтын жумурткалар илинген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезекти сөз дайра уктуруусуна берели. Программанын автору Шайлообек Дүйшөев бул жолу арбак, арбы, арген деген сөздөрдүн маанисин чечмелейт.
Арбак сөзүбүздүн тилге араб тилинен кирген. Мааниси көз өтүп кеткен адамдардын ыйык уруху деп түшүндүрүлөт. Арбагы улук дейт. Арбака сыйын дейт. Арбагын сыйла дейт. Ата бабаңдын арбагы колдосун балам дейт. Ал арбак конгон киши иши дайыма оңунан чыгат дейт. Кээде жаман көргөн адамын арбагы ургур деп койгон. Арбактан кутул же арбактын алдынан өт дешкен. Арбак сөзүнө байланыштуу ар кандай маанидеги сөздөр келип чыккан. Мисалы, мыйзамдуу эле ишин ишке ашыра албай, бюрократтык тоскоолдуктарга учурап жаны кашайган адам айласы түгөнгөндө арбакка койдум деп басып кеткен. Арбактан деген сөздү көбүбүз биле бербесек керек. Атка минип түгөнгүр арбактанып кой коюп дейт Манас эпосунда. Мындагы арбактанып деген атка мингенден кийин мактанып, сылаң коростонуп деген маанини билдирет. Ал арбактуу адам экен десе, ал ата бабаларынын арбагы колдогон киши экен. Жолу ачык киши экен дегени. Алыстан арбалаганча жакындан дорболо деген макал бар. Мааниси алыстан араба менен ташыганча жакындан баштык менен ташыган оң дегени. Арбы деген көбөй дегенди билдирет. Ишин барган сайын арбыды десе, ишин барган сайын көбөйдү дегени. Арбын элек ас болдук дейт, көп элек ас болдук дегени. Арген деген сөз орустун шарманкасынын же музыкалык аспап аргандын биздин тилдеги аталышы деп түшүнсөк болот. Үнү аргендей экен деп койгон. Арген үндү ырчекен деген, шаңк этип күлүп койгонуң аргендин асыл үнүндөй дейт. Азак арбайт алтын чирбейт деген макал бар. Көзөтүп кеткен адамдын жакындарына көңүл айтуу эч качан кеч болбойт. Алтын болсо эч качан чирбейт дегенди түшүндүргөнү. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет дейт. Менин энем барса базар келсе кербен эмес беле деген макал айтылган. Качан барса менем төгүл чашыл болуп берекеси жайнап, келсе андан бетер дүйнөм түгөл болуп турчу эле деген мааниде. Бөктөргө кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт деген макал бар.
Ушул менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгабыз. Берүүнү Прага студиясына мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийинки дагы жарым сааттык берүүсү обого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Биздин одон кеткен ар бир макала баяндарын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар азаттык орг деген сайтыбызда бар. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Ушул кечиңиз менен кадырман угарман 16 декабрдагы кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кыргызстандык ишкерлер алма бизнеси артка кетти деп өкмөткө нааразы болуп жатышат.
Общий логистиканын ичинде 1000 тонна жакын. Ар бир бокста ушундай салынган да. Ошол мына буну күзүндө киргизгенбиз, сентябрь, октябрь, эки айдын ичинде киргиздик. Ошол пока бир тоолук алма сатыла элек.
Элдик экономика берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул алма соодасы, экспорт, импорттун угушка иштери тууралуу сөз болот. Жана жан дүйнө радио берүүсүндө да алдыдагы жарым саатта уга аласыздар. Адегенде күндүн маанилүү деген кабарларын Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат. Бишкек шаардык соту 1 май райондук сотунун мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди актаган өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык сот мындай чечимди бүгүн чыгарганын Конгантиевдин адвокаты Икрамедин Айткулов кабарлады. Милициянын генерал-лейтенанты Конгантиевке 2005 жылдын март, 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Прокуратура райондук сотто Конгантиевди 6 жылга камап 100 000 сом айыппул салууну суранган. Мамлекеттик айыптоочулар шаардык сотто экс-министрге ушундай эле жаза берүүнү өтүнүшкөн. Адвокаттар анын күнөөсүз экенин айтып актоону суранган. Конгантиевдин 2010 жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кыскарып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукка сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Индияда жарандык жөнүндөгү мыйзамга каршы нааразылык толкундоолор 5 күндөн бери уланууда. Бүгүн Нью-Делиде полиция митингчилерди кууп таратуу үчүн кайрадан көздөн жаш чыгарчу газ колдонду. Бир нече демонстрант кармалганы кабарланды. Акциялардын алгачкы күнүндө эле кеминде 5 адам каза тапкан. Айрым аймактарда интернет байланышы үзгүлтүккө учурады. Жаңы мыйзамга ылайык Ооганстан, Бангладеш жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген шартта берилет. Нааразылыкка чыккандардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектеп, аларды обочодо калтырып коет деп эсептейт. Ал эми айрымдары документ миграциянын агымын күчөтөт деп нааразы болуп жатышат.
Биз өкмөт жактырган мыйзамга каршылык билдирип жатабыз. Бул документ бир топтун укугун басмырлап коет. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган. Бул Индиянын мүнөзүнө, секулярдык идеяларына каршы келет.
Деди акциянын катышуучусу. Индияда 200 миллионго чукул адам ислам динин карманат. Оппоненттер бул мыйзамды премьер-министр Нарендра Модинин хинду улутундагыларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары эсептешет. Бирок Модинин бийликтеги партиясы бул документ диний куугунтуктан качкандарга гана баш калка берүүнү көздөөрүн айтып келет. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотууну талап кылган кол топтоого 500 000 киши кол койду. Бул тууралуу саясатчынын тарапташы жарандык активист Мелис Аспеков билдирди.
500 миңден ашты. Эми миллион чогултабыз деп аракет кылып атпайбызбы ошо?
Кол топтоо ушул жылдын октябрь айында башталган. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага ал деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Кытайдын борбордук телеканалы Британиянын Арсенал жана Манчестер Сити футбол клубтарынын кечээки беттешин футболчу Месут Өзилдин сөзүнөн улам көрсөтпөй койду. Арсеналдын оюнчусу Өзил Кытай бийлигин Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгурларга басым жасап жатканын Твиттерге жазып, Бейжинди айыптаган эле. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Өзил жалган маалыматтардын таасиринде калган болушу керек деп, футболчуну аймакка келип кырдаалды өз көзү менен көрүп кетүүгө чакырды. Биз Өзүл мырзаны Шинжаңга келип кетүүгө чакырабыз, туура жана туура эмести ажыратып билет, объективдүү жана калыс боло алат деп ойлойбуз. Бул жака келгенде таптакыр башка Шинжаңды көрөт, деди министрликтин басма сөз катчысы Ген Шуан. Түрктектүү немис жараны Өзүл Твиттердеги билдирүүсүн 13 декабрда жарыялаган. Бейжиндин өлкөдөгү мусулман элдеринин укуктарын одоно бузуп жатканын дүйнө коомчулугу да сындап келатат, Кытай аны курудоомат деп четке кагууда. Пакистан балдардын шал оорусуна каршы 5 күндүк өнөктүк баштады. Быйыл бул кооптуу жугуштуу илдетке 100 көп киши чалдыкты. 16 декабрдан тартып 10 миң деген киши үймө үй кыдырып 5 жашка чейинки 39 миллиондон көп баланы эмдөөгө катышмакчы. Пакистан балдардын шал оорусу кеңири жайылган өлкөлөрдүн бири бойдон кала берүүдө. 2014 жылы илдет 306 жеткинчекте аныкталган, бирок кийинки жылдары кескин азайып 2017 жылы 8 кишиге жеткен. Быйыл болсо оору кайрадан күч алды. Бул тенденцияны ата-энелердин эмдөөдөн баш тартышы менен байланыштырышат. Талип согушкерлери буга чейин эмдөөгө катышкан медиктерди жана аларды кайтарган полиция кызматкерлерин бутага алып бир нечесин өлтүрүп кетишкен. Алар батыш пакистандык балдарды тукумсуз кылуу үчүн эмдешет деп үгүт жүргүзүп келишет. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кинорежиссер жана актер Болот Шамшиевдин абалы оор деп баалануууда. Бул маалыматты президенттин иш башкармалыгына караштуу атайын оорукананын башкы дарыгердин орун басары Александра Алексюк растады. Анын маалыматы боюнча Шамшиев ооруканага ноябрь айынын аяк ченинде жаткырылган. Башында абалы оор болчу, бир жума мурун бир аз жакшы болуп калган, азыр кайра оорлошуп кетти. Ден соолугу бир калыпта болбой жатат, деди дарыгер. Кыргызстандын жана СССРдин эл артисти Шамшиев 78 жашта, ал тарткан караш-караш окуясы, Ысык көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, Сүйүү жаңырыгы, Эрте келген турналар жана башка көркөм фильмдери калың элге кеңири белгилүү.
Рахмат, кесиптешим тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан улам жаңыланып турган жеринен таанышсаңыздар болот. Азат радиосун тыңдап жатасыз. Эми макала баяндарга өтсөк, кыргызстандык ишкерлер алма бизнеси артка кетти деп өкмөткө нааразы болуп жатышат. Маалыматтарга караганда 2019 жылы кыргызстандагы дыйкандар кеминде 170 миң тоннадан ашык алма өндүргөн, анын 10% жетпегени тагыраагы 11 миң тоннадан ашыгы ЕАЭСнин аймагына экспортко чыккан, бирок ошол эле убакытта кеминде 5 миңдей тонна алма импорт болгон. Азаттык радиосунун элдик экономика берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул алма соодасы, экспорт импортунун ош кыйыштыктары тууралуу сөз болот. Кесиптешим Мирлан Кадыров баяндайт.
Ишкер Нурслан Байзаковдун алма сактоочу логистикалык борбору Чүйдүн Шопоков шаарында жайгашкан. Борбордо азыр 1000 тонна алма сакталып турат. Түшүмдү ал Ысык көлдүк дыйкандардан чогулткан. Анын негизги кардарлары Казакстан менен Өзбекстандын базарларында. Бирок Байзаков алманы 2 жылдан бери экспортко чыгаруудан кыйынчылык тартып жаткан экен. Анткени Кытайдан ташылган алма Кыргызстандыгы катары Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө тарап жатат дейт. Мындай көрүнүш ата мекендик ишкерлерге бут тосуп, жыйган түшүмүн эч кимге керексиз болуп чирешине шарт түзүп жатат дейт Байзаков.
Так, бул бокста 100 тоннадан ашыгыраак алма бар. Общий биздин логистиканын ичинде 1000 тоннага жакын. Ар бир бокста ушундай салынган да. Ошол мына буну күзүндө киргизгенбиз, сентябрь, октябрь 2 айдын ичинде киргиздик. Биз өз бүт туугандар бир 200 тоннага жакын киргиздик, калганы элдики. Элдер ушу биздике сакташат, арендасын төлөшөт. Ошол пока бир тоолук алма сатыла элек. Биздин өзүбүздүн дыйкандардын алмасы бул, Кыргызстан өндүргөн. Азыр кече биздин сата албаган себеби былтыр Казакстанга жөнөтчүк. Былтыр Казакстанга жөнөтүп, казактар былтыр жаап коюп 3-4 ай былтыр дагы күйүп кеткен. Берде балдар дагы күйүштү, банкрот болду, биз дагы банкрот болдук. Общий бир 16 миллион сомдой былтыр ушерк болгон. Ушу холодильниктерин баары, азыр бүт кол жазмалар баары бар бизде. Азыр алды уже Россияга мигрант болуп кетти, жашынакай иштеп аткан балдар. Былтыр алма өтпөй калды да. Казахстан жагып коюп. А быйыл жакшы болот экен десек, быйыл Өзбекстан жакшы тартып атты эле. Азыр биздин угуп атабыз, укмакчы өткөндө барып эле көрүп келдим мен. Кытайдын алмазы кирип атат бизге. Кыргызстанга Кытайдын алмазын киргизип, переупаковать этип жана памперстерин алып сыртында банан коробкага салып, но биздикиндей эле кыргыздын алмазын окшоштуруп Өзбекстанга киргизишип атат да. Кытайдын алмазынын жанында биздин алма кичине товарын кылып бирок болот да. И алар арзаныраак да болуп атып окшойт. Ошого биздикин эч ким албай атат пока. Ошо Кытайдын алмазын токтотуш керек эле да. Мисалы бизде любой мамлекетте өздөрүнүн ырынан защита кылат. Өздөрүндө товар өтпөй атса ошол товарды башка мамлекеттин экспорт токтоттурат да. Пошлина кошуп коебу же көбөйтүп коебу эме салыктарын. Бизде билбейбиз чоңдор каякты карап атат. Бизде андай жок да, бардык кирип атат. И переупаковка кылып туруп кайра кыргызстан алмазды Өзбекстанга чыгарып атат. А эртең Өзбекстан вдруг билип калса анда вообще алар алманын полный жапса дагы былтыркыдай болуп полный чирит мыякында.
Байзаков айтып жаткан башка өлкөдөн келген продукцияны кыргызстандыкы катары экспортко чыгарып жаткандарды көзөмөл кылчу атайын мекеме жок болуп чыкты. Экономика министрлиги менен айыл чарба министрлиги экспорт менен импорттун гана статистикасына көз салат. Ал эми монополияга каршы агенттик базар баасына көзөмөл жүргүзөт. Айыл чарба министрлигинин маалымат катчысы Темиржан Маткеримов.
Айыл чарба министрлиги бул өндүрүлгөн алмаларды мындай жооп берет да. Анан кийин эми бизде жанагы Минэкономикадан жана антимонополиялар ошондой сырттан келген импортко жооп беришет аларчы. Кыргызстандагы өндүрүлгөн алмалар бул жанагы курамуарго мисалы натуралдык таза мисалы экопродукт деп эми сыртка чыгып атпайбы, ошол бааланат да биздечи. Алча, алма өрүктөрү тиги Америкага чейин экспортолуп атат да бизде. Анан мисалы бул Кытайдыкы дегенибизди мен да такым алмакчы болчумун, бул боюнча канча келип атат, эмне болуп атат.
Кыргызстандагы алма бизнеси кандай? Экспорт менен импорттун көлөмү дыйкандарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Кептеми мына ушундан уланталы. 2019 жылы дыйкандар кеминде 170 миң тоннадан ашык алма өндүргөн. Анын көбү Ысык Көл, Ош жана Чүй облусунда өстүрүлөт. 2019 жылы Кыргызстан 11344 тонна алма ЕАЗ-тин аймагына экспортко чыгарган. Бул цифра Кыргызстандын эли жылына 100 тоннадан ашык алма жейт дегенди билгизет. Жегенден калганы чирип жок болот, же малга берилет. Ошол эле убакытта 5000 тоннага чукул алма Кытай менен Өзбекстандан импорт болуп келген. Ал эми эл арасында айтылып жүргөн Европа өлкөлөрүнөн алма импорт катары келген эмес дейт экономика министрлигинин соода бөлүмүнүн адиси Сайра Тойчубекова.
Унайдын жыйынтыгы боюнча 11344 тонна алма экспортко кетти. 6 миллион 100 долларга. Көбүнчө Казакстан менен Россияга кетти. Почти 98% ушу Казакстан, Россия. То есть ЕАЭП өлкөлөрүнө. А импорт болсо 4800 тонна келиптир. Кытайдан, Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан келиптир.
Дыйкандардын колундагы түшүмдү сыртка экспорттоо ишин адатта ортомчулар ишке ашырат. Алардын карамагында кеминде 100 тоннадан кем эмес түшүм баткыдай логистикалык борбору же дыйкандардын тили менен айтканда муздаткычы бар ишкерлер. Алар дыйкандардын түшүмүн арзан сатып алышып, эл аралык стандартка шайкеш шарттарды аткарышат. Кыргызстандын аймагында мындай 100 чамалуу логистикалык борбор бар. Ишкер Нурслан Байзаков ортомчу болбосо, дыйкан өндүргөн продукциясын сатууда кыйынчылык тартышы мүмкүн деп эсептейт.
Мисалы, биз ноду заготовка кылып, чогултуп, избыт кылып алсак, дыйкандар эч жака сата албайт. Мисалы, дыйкан өзү нондай неме салыш кыйын да негизи. Дыйкан өзү салып, ал өстүрүш керек. Болду, анан алуучулар алып бизге окшогон сактап кайра экспортко жөнөтүш керек. Мисалы дыйкан өзү Казакстанга алып барып сата албайт да, Өзбекстанга алып бара албайт, Россияга алып бара албайт. Дыйкан эмес мына биз 15-16 жыл иштеп Казакстанда иштеп келген биз деле алып барып сатканда мындай чочуп турабыз да, коркобуз да эми башка эл, башка жер дегендей. Бизден өзү Казакстандан келип немелер алып кетет, покупательдер келип. Ошо биздин жардамыбыз ошол, мына сырттан келген товарларды деле кичине көзөмөлдөп Кытайдан, азыр данный момент Кытайдан алма келип атат. Ошолорду токтотуп турабы же кандай болот, же убактылуу токтотобу, ошолорго жардам берсе эле анан биздин алмалар экспортко өтүп баштанат да.
Деген менен 2015 жылы Кыргызстанга Евробиримдик жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат берген. Бул система алкагында кыргыз ишкерлери 6,5 миңдей товарды Европа өлкөлөрүнө бажы төлөмүсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алган. Ошонун ичинде Кыргызстанда өндүрүлгөн алманы дагы сатууга мүмкүн эле. Бирок бул өсүмдүк азырынча борбор Азия менен Орусиядан алыс кете элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты ишкер Өмүрбек Абдрахманов 20 гектар жерге жалпы 70 миң түп алманын көчөтүн Италиядан алып келген. Ал багбанчылыктын жаңы технологияларын колдонуп жүрөт. Ал Кыргызстандан өндүрүлгөн алманын сапатына көңүл буруу керек деп эсептейт.
Бизде азыр жаңы форматтагы инновационный европалык стандарттык алмалар өтө эле аз. Меники мына 20 гектар, Ысык Көлдө бир 50 гектардай башташты, именно менден көрүп алды. Мына Чийде дагы бир 3-4 бар. Мен биринчи баштагам да, ошо менден көрүп кетишет көбүнчөсү. Анан ал эчтекени чечпейт да. Ошон үчүн жанагы жылтыраган чоң алмалар Кытайдан келип атат. Эгер биз ушуну фермерлерге бир өзүнчө программа кылып ушу алма боюнча. Мисалы мен мына 20 гектар жерим бар да. Аерге үй салганга болбойт. Демек аерге жашабасаң кантип ойноп алманы карайт? Аерге холодильник салганга болбойт. Жерлер бош туруп толтуруп жатса дагы. Ошентип бизде өнүгүүгө таптакыр жол жок да. Анча мынча могу ошогон адамдар жасайт, бирок ал вопросту чечпейт да. Бизде могу чүйдүн тоо этектери, көл, нарындын кээ бир жерлери алмага эң сонун шарты жакшы да. Алма канчалык өйдөрөк болгон сайын эми өтө өйдө болуп кетсе да болбойт дачы, суу самырга окшоп эчтек өспөйт. Ошондо мунун сапаты эң мыкты болот да, жана өңү, түсү. Эгер мындай кызыл алмалар Европада ичине кызгылт болсо, бизде тим эле кочкул.
Ушул тапта алманын базары кызып жаткан учуру. Ош базарында көп жылдан бери алма сатып ишкерлик кылган Азиз Эшимканов ички рынокта алманын кайсы сорту өтүмдүү экендигин айтып берди.
Мисалы, күз айлары жаңы башталган мезгилде наливка алмага басым катуу болот да. А 80-90 100 сомго чейин чыгат, болбой эле өтө берет ошол алмачы. Анан наливка бүткөндөн кийин Рашида деген алма бар. Рашида эң жакшы анан Томсон деген жана брызги шампанского ошол алмалар кетет, этабы боюнчачы. Ошол алма катуу кетет, жерге тийбей, ал арзаны деле кымбаты деле кете берет да. Анан Рашида аяктап бараткан учурда апорт кошулат, апорт бир кетет. Анан ошо Рашидага нарганда жана салыктама Айгүл, Майгүл деп алмалар кошула берет. Бирок башталып эң катуу өткөн Рашида. Кыргызстанга келе берет, Кытайдан келет, Польшадан келет, Армениядан келет, Казакстандан келет кээ бир учурда. Келе берет. Казакстандын Алматинский деген превосходный келет. Анан бирок ал бизде көп өтө бербейт. Азыр пока өзүбүздө алма көп болгондуктан алардан тетиги немеде келет бул? Жаз учурунда келет, жаз айларында. Ошолордо анан негизи эле Польша деп деле коюшат, бирок Польшанын көбү эле ошо Кытай, через Кытай эле келет да.
Ал арада кыргыз өкмөтү ушул жылдын январь-октябрь айларында жашылча 1,5 эсеге көп экспорт болгондугун билдирди. Ал эми жалпы экспорттун көлөмү 1,563,000,000 АКШ долларын түзүп 14.1% арбыган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотууну талап кылган кол топтоого 500 миң киши кол койду. Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун мурдагы ички иштер министри Молду Муса Конгантиевдин актаган өкүмүн күчүндө калтырды. Индияда жарандык жөнүндөгү мыйзамга каршы нааразылык толкундоолор 5 күндөн бери уланып жатат. Пакистанда балдардын шал оорусуна каршы 5 күндүк өнөктүк башталды. Азаттыктан ушул жана башка кабарлардын толук топтоо менен таанышып турсаңыздар болот. Эми Жан Дүйнө радио берүүсүнүн кезек берели. Бул жолу кыргыз эл артисти кыргыз үнүн дүйнөгө таанытып жүргөн мукамөндү ырчы Бакыт Шатеновдун чыгармачылыгы тууралуу кеп болот. Радио рубриканын бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Бакыт мырза, азыр мына
Студияга кош келипсиз биринчи. Жеке мен өзү мындай көрүүчү, угарман катары сиз сахнага чыкканда бир мындай баскан турганыңыз, кийген кийимиңиз, анан ырдаганда ошол оонурганыңыз менен баягы бир байыркы кыргыз үнүн угуп аткандай, байыркы бир биз тарыхта айтып жүргөн ырчылар ырдап аткандай, Атай Муса адам мурдагы сезилчү эле да, анан ушул өзүңүзгө эмне деп баа бересиз? Бакыт Шатенов деген ким сиз үчүн?
Азыркы өзүң айткандай жанагы Муса атайларга окшоп кыргыздын үнү деп аны ырдап атканда баягы ошондой экенин мындай сезбейм деле да, ошол ырдап баштаганда аны деле ойлоп деле эметпейм, баягы ырдаш керек. Баягы мүмкүн бала кезден бериби ошол баары тең жүрөккө сиңген, ата бабамдан келаткан өзүнчө мурас деп айтсам болот да, бул ошол ырчылык, комузчулук өнөр да.
Сиз ошол Камбаркан, Ордо сахна менен ошол чет жактарда ырдап жүрдүңүз да, кайсы жерлерде ырдадыңыз?
Биринчи ошол Камбаркан тобу ачылды да. Камбаркан менен башталып ошол дүйнөнүн көп төгөрөк төрт бурчун кыдырдык да, мындайча айтканда. Камбаркан биринчи фольклордук этнографиялык ансамбль болду. Андан кийин фольклордук этнографиялык театр деп Ордо сахна деген ачылды 99 жылы. Аны ачылышында дагы ошол башынан баштап ошол мен дагы ошол жүрдүм.
Репертуарыңыздагы кайсыл ырлар негизи өтүмдүү болот, угушат мисалы чет өлкөлүк угармандар?
Эми албетте элдик ырлар өтөт да. Элдик ырлар мен көбүнчө ошол чет жакка чыкканда Айнагүл Бектемир Эгинчиевдин Айнагүл деген ырын, анан Мусабаевдин Сагынам деген ырын, Атай Огонбаевдин Ой Булбул деген ырын, Кылгыяк менен да ырдап жүрдүм. Японияда жүргөндө Кылгыяктын коштоосунда Адырга чыккан четиндей деген Сооронбек Чойбековдун жакшы бир ыры бар, Адырга чыккан тамашалуу жакшы. Ошол Нурак Абдрахманов деген устат үйрөткөн илгери. Ошону ырдап жүрдүм, ошолор аябай жакшы өтөт. Анан албетте Марасты Нурак Абдрахманов, көбүнчө ошо биз Камбарка менен чыкканда Нурак Абдрахманов айтчу. Ошол Марас жакшы өтчү. Күйлөрүбүз анан жанагы Машпотой деген күйлөр, темир бозгонбуз, жыгач бозгонбуздар, мына ушул ар бир ойногон биз көрсөткөн ырларыбыз, күйлөрүбүз абдан жакшы кол алып чалып жатты. Көздөрүң гана кавкар
мекениңизде мисалы Кыргызстанда угармандарыңызга кандай баа берет элеңиз да, кимдер сиздин угармандарыңыз?
Эми бар, эми аксакалдар бар, ушул мен ырдап жүргөн ырларды аябай жактырып, эми көбүнчө ошол да баягы илгерки жүрөгүндө сиңип калган ошо элдик ырлар айрыкча. Азыр жаңылантып деле эстрада менен кошуп деле ырдап жүрүшпөйбү, бирок комуздун коштоосунда такыр башкача кабыл алган адамдар көп, жаштардын арасында да бар десем деле болот. 20-70 чейин жаштагы арасында ошондойлор бар да, ушул баалап ырларды, ырдаган ырларды баалап жүргөндөр бар. Өзүм кезигип алар менен ырдап жүргөндөн кийин келип колумду кысып айтып жүргөндөр.
Бууралыптанга басып түрдөнүп муңгандым гана жыбар күлдөнүп деди бууруңду бошоттуң ойгулгулу бурааар келиндүнүба
эми азыр мына программанын жүрүшүндө сиздин ошол аткарган ырларыңыздан үзүндүлөрдү дагы пайдаланып атабыз. Ошол элдик ырлар менен бүгүнкү ырларды салыштыра алат белеңиз, кандай өзгөчөлүгү бар? Мисалы жана өзүңүз айтып кеткен эстрада ырларын атасыз.
Ырлардын башаты бул элдик ырлар да, негизичи түкпүрдөн келаткан, ата бабалардан келаткан Анан ошондон баары бир келип ошол жаралып атпайбы жанагы ырларчы, жакшы ырлар. Ошол эле кийинки чыккан жанагы улуу азыркы бизде классика болуп айланып бараткан жанагы Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Аксубай Атабаев бүт эле баары тең ошол баягы элди кырга такалып ошондун өзөгүнөн келип жүрөгүнө сиңип ошолорду угуп анан бир жакшы ырлар обондор жаралган да. Эстрада деле азыр көбүнчө тиги көбүнчө элди кырларга да кайрылгандар көп. Элди кырларды эстрадалаштырып өзүнчө бир башкача кылып мындай анан түпкүрү ушул элди кырдан келип чыгып атпайбы. Анан баягы жаштар көп ошол азыр аткарып жүргөндөр баягы элди кырларды.
Мына мисалы ошол элди кырлар жанагы андан кийинки муун аккордеон менен чыккан муун чынында баягы бир башкача чыкты.
Таасири менен ушул таасир элди кырлардын таасири менен
анан кийинки мезгилде мына азыркы мезгилде дагы обондор чыгып атат. Алардын ичинен ошол Рыспай Абдыкадыровдун жолун мындай улантып бараткандар дагы бар, Абдыкадыровдордун жолун да. Андан башка дагы бир жол баратат. Эми келип келип эле суроо элди ырлар бара бара бузулуп кете бербейби? Ошол тамыры элди ырлар болсо андан кийинки баягы агымдар.
Элди ырлар кандай учурда бузулат? Негизи бузулбаш керек да элди кыр. Элди кырдын өзүнүн түпкүрү эч бузулбаш керек. Аны бузулбаш үчүн негизи илгери ата бабадан атадан балага келаткан мурас да булчу. Анан ошону алып келаткандар ошолор башка кийинки муундарга өткөрүү бул деле эме болуп атпайбы? Элди кырлардын жоголбош үчүн болгон аракеттер да.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Программада эл артисти Бакыт Шатенов менен болгон баарлашуу сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Азыркы мезгилде элди кырларды алып жүрүүчүлөр, алып жүрүүчү сиздин тегерегиңиздеги анан ошол учурда жаш муун жөнүндө сурайын дегем да, мындай сиз канаттанган элдик ырларды дагы келечекке алдыга алып өткөрүп берүүчүлөр барбы деп.
Эми шакирт дегенде ошо айтып атпаймынбы, шакирттер ошо жанагы келип кетип калып эле качып кетип эле ошондой эме болушту да көбү эле. Анан келаткан балдар бар жакшы ырдап, кам барканда деле бар, андан тышкары деле өзүнчө жүргөндөр, жеке ырчылар деле бар. Анан көп баягы ырчылардын толкуну келип эле баарыбир филармониядан бир баары табышат да. Филармонияга келген ырчылар бар. Филармониянын ичинде ошол жанагы раматылык болуп биздин агайыбыз кетпеди, абабыз ошол жанагы дүйшөмбү күйүп дегенчи ошондон окшуш. Азыр мына Кылычбек деген бар, Бекишев деген, ал дагы өзүнчө бир ушул мүмкүн уксаң керек эми ушул күйүптүн ырдаган өзүнүн жанагы стили бар. Ошону уксаң керек. Ошондой ырчы ошол кадимки ошол ким жана Кылычбек Бекишев деген. Андан кийин Улук Мырза агайдын, Полотовдун окуучулары көп. Мына ошонун ичинде Токтобек деген, Асаналиев деген бар. Ал дагы өзүнчө бир шакирттери дагы бар. Ал консерваторияда институтта окуп калды, иштеп да калды, ошол жакта мугалим болуп азыр деле иштеп жүрсө керек. Кийинки жаштардан ошол жанагы Улан деген келе атат, Качкыналиев деген. Улан Качкыналиев ал дагы абдан жакшы ырдайт. Коңур сонун татынакай үнү бар, ал дагы ушул элге таанымал жакшы ырчы, элди кырларды жакшы аткарган.
Бакыт мырза, эми жеке өзүңүзгө келсек, негизи баягы элди кырлардын угарманы дагы мындай өтө көп эмес. Элди кырчылар кантип жашайт?
Эми жакшы эле, кудайга шүгүр, жашагандар бар.
Сиз мисалы?
Мен болгону гана ушул жанагы комузду көтөрүп алып эле ошол өзүң айткандай кээ бирөө чакырат, кээ бирөө чакырбайт, кээ бирөө жакшы көрөт, жакшы көрбөйт, ушундай. Бирок көбүнчө жанагы юбилей, жанагы туулган күндөр болот го, 60, 70, 80, 90 деген жаштар, мына ошолорго көбүнчө чакырышат. Анан үйлөнүп үлпөтүү, жанагы кыз узатуу, чоо тойлорго, ушундай бирлерге чакырат. Анан биздин гонорарыбыз деле аябай чоң эмес. Минтип айтсаң биздики баягы жандун менен да. Биз эч качан тиги фонограмма колдонбойбуз. Келип туруп ошол микрофонун коюп туруп эле, эки микрофонду колубузга бирөөнү, ырга бир үнгө бирөөнү коюп туруп эле ошону менен ырдап кетип калабыз да. Бирок ал жандуу менен аткарабыз. Анан гонорарыбыз төмөн да. Төмөн болсо дагы ошону дагы төмөндөткөнгө аракет кылсак да, ошо чакырган элчи. Анан элди кырчылар көп эле, анан кантип байыйбыз биз деген, антип байый албайбыз мисалы.
Азыркы мезгилде кайсыл ырларды иштеп атасыз? Угармандарга дагы мына мисалы кайсыл элди кырлардан тартуулашыңыз мүмкүн?
Элди кырлардан издеп чукуп жиберсең чыга берет. Аябай көп. Аларды бир замат деле чыгара коюш деле оңой эмес да. Бат деле ырдай коюп мындай чыгара коюш деле оңой турбайт мен үчүн да. Башкалар билбейм эми. Мен ошо илгери башта ырдап жүргөндө жок дегенде бир жыл эки жыл ушундай бир убакыттар керек болуп анан ошону жеткире мындай кичине жетти деп эметкен учурда анан барып туруп кичине мындай ырдап элдин алдына чыгарып анан баягы же болбосо запискага барып ошол жаздырчумун да. Азыр ошолорду ырларды азыр архивтен угуп мындай эметип көрсөм дагы жетпей турган жерлер көп да, ошентип чыга берет экен да, дагы бир жетпей аткан, ошону дагы бир эметип издеп ушундай. Анан көбүнчө азыр комуз менен мен ошол элди ырлар да бар, ошол арасында ырдап жүргөн ырлар бар. Көбүнчө жанагы аккордеон менен чертилген ырларга көп да кызыгып жүрөм да. Анда элди ырларды эми ырдап эле жүрөбүз да, ошо айтып атпаймы, жана аккордеондо чертип жүргөн ырлар Рыспай Абдыкадыровдун Кымбатым деген бир жакшы ыр бар, комузга деле келе берет экен да. Ошол Кымбатым деген Рыспай Абдыкадыровдун ырын ырдап коеюн.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунан Жан дүйнө рубрикасын уктуңуз. Аны Зайырбек Ажыматов сунуштады. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Анын Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден кеткен оодон чыккан ар бир макала баяндарды Азаттык.org деген сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин аманчылык болсун.